Men yosh ham edim, qarib ham qoldim. Ammo Solihning tashlab ketilganini yoki uning zurriyoti nonga zo'r bo'lganini ko'rmadim. Zabur 36-bob 25-oyat. Ko'pincha qandaydir ko'ngilsizliklar kutamiz. Bizni bobolarimizning aqli rivojlanishi qay darajada ekanini ko'rsatib beradigan testlarning natijasidan xavotirga tushamiz. Gaz, suv, elektr energiya boshqarmasidan kelib qarzlarimizni so'rab qolishdan. O'sha paytda qarzlarni to'lay olmasligimizdan xavotirga tushamiz. Farzandlarimizning xavfsizligidan, pulimiz kamligida u yoki bu muhtojimizga pulni qanday topamiz deb, keyingi oyda bolalarning to'garaklari uchun pul kerak deya deb pulimizning yetishmasligidan xavotirga tushamiz.
Pul yetarli bo'lganda esa to'g'ri ishlata olayapmanmi? Qanday narsalarga sarflashim kerak-u, nimalarga sarflamasligim kerak deya pulimizni donolik bilan ishlata olmasligimizdan xavotirga tushamiz. Agar pulimiz ko'proq bo'lsa, qanday foydali ishga tiksam ekan deya o'ylanamiz. Bu ham biz uchun bir tashvishga aylandi. Bolalarimizning, turmush o'rtoqlarimiz yoki bo'lmasa, ota-onalarimizning sog'lig'i bizni tashvishga soladi. Bir kun kelib, iste'mol qilayotgan mahsulotlarimiz haqida qandaydir salbiy fikrlar eshitsak, u haqida ham tashvishga tushib qolamiz. Shuncha xavotirlar va tashvishlar orasida yashab yurgan bir paytimizda bir muammo paydo bo'ldi-yu, u uchun ham katta miqdorda pul kerak. Endi o'sha pulni qanday topaman degan yangi xavotir va tashvish paydo bo'ldi.
Agar har birimiz hayotimizga, qanday yashayotganimizga diqqat qilib qarasak, tashvishlarga to'la hayotda yashayotganimizni ko'ramiz. Endi ayting-chi, faqat rostini ayting. Nahotki Xudovand har doim shunday tashvishda va xavotirda yashashimiz uchun najot berdi. U o'z yo'lida bizni shunga o'rgatdimi? Xudovand o'z o'g'lini bizning gunohlarimiz uchun qurbon qilib, keyin ibodatlarimizga e'tibor qilmasligi mumkinmi? Biz gunohkorlarni shu qadar sevgani uchun ham Golkodada qurbonlik qilmadimi? Bizni shu qadar sevgan Xudovand nahotki yerdagi tashvishlarimiz bilan bizni o'z holimizga tashlab qo'ysa. Bu dunyoni bizni yaratgan Xudovand bizning nimalarga muhtojligimizni ham biladi. Tashvishlanib kim o'z umrini bir daqiqa bo'lsin uzaytira olar ekan.
Tashvishlanganingiz bilan muammolaringiz hal bo'lib qoladimi? Keyin aytingchi. Zabur 90-bob 11-oyatida u o'z farishtalariga sen haqingda amr etgay, toki butun yo'llaringda seni asrasinlar deb aytgani ham hazilmidi? Yo'q, Xudo hazillashmaydi. Xudo bizdan uning irodasini bajarishimizni istar ekan. Shu bilan birga hayotda bizga nimalar kerak bo'lishini, yashashimiz davomidagi ehtiyojlarimizni ham inobatga olgan. Muqaddas kalomda moddiy ehtiyojlarimiz haqida ham yozilgan. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Behuda tashvishlanish inson salomatligiga ham, ruhiy hayotiga ham yaxshilik keltirmaydi. Tashvishlarni Xudovandga tashlab, iymon bilan uning yetkazishini kutish eng yaxshi yo'ldir. Mana, shuni o'rgana olishingiz siz uchun katta yutuq bo'ladi.